Tislima mill-qalb l-semija kollha ta' Campus FM, il-frekwenza hija 103.7. Araftuni, Carl Wright ma'kom, terapista tal-familja flimkien ma' Claire Borch, psikoterapista residenti f'dan il-program. Dan huwa l-program Therapy Talk kull nhar ta' tnejn fil-ħamsa u nofs ta' fil-għaxija, b'repetizzjoni kull nhar ta' ħamis fit-tlieta ta' wara nofsinhar u s-sibt fil-ħdax u nofs ta' fil-għodu. Program li nibdew nidraw tajjeb il-xulxin matulu qegħdin niddiskutu temi differenti li jolqtu l-ħajja tagħna flimkien nitgħallmu u nikbru mill-esperjenzi ta' xulxin. Infakru bħal dejjem li tistgħu tagħmlu kuntatt magħna permezz tal-paġna Facebook ta' Campus FM 103.7 u anke permezz ta' Instagram. Claire, nilqak magħna fil-programm tal-lum għal darb'oħra, kif inti?
All right, mux ħazin, u inti?
All right, Claire, ta' ġimgħa impenjattiva ħafna, naturalment, bħalma tkun ta' kulħadd u x'veru. Aħna drajna u x'veru, anka isu bħalissa żmien ukoll daqsxejn iżjed diffiċli u forsi b'mod differenti miż-żminijiet li mdorrijin. Ma nafx tiftakarx il-ġimgħa li għaddiet aħna nagħlqu isna semmejna wkoll il-pandemija. Kif qed tesperjenza xogħol matul dan iż-żmien ta' pandemija?
Jiena li qed ninnota bħalissa huwa ħafna tibdil fil-ħajja tan-nies, allura anke fejn jidħol ix-xogħol tiegħi, pereżempju bħalissa ninnota li n-nies spiss pereżempju jkollhom ibidlu jew l-appuntamenti tagħhom minħabba t-tibdil li qed jiġri anke fis-soċjetà, minħabba tfal u l-iskejjel u l-bżonnijiet differenti fuq postijiet tax-xogħol differenti. U ovvjament bħalissa jiena niġi ħafna intaċ nmiss mat-toqol. Inħoss li din hija tema bħalissa li ħafna nies qed jesperjenzaw, su t-toqol u lejja wkoll naħseb issa.
Naħseb illi timmerita din li l-ġimgħa li ħlan nitkellmu ftit dwarha daqsxejn iżjed fid-dettall, Claire, għaliex naħsbu li anka fit-terapija n-nies qed iġib dan it-toqol, qed iġib anka ħafna sentimenti differenti li varjaw minn sens ta' inċertezza, minn biża, minn ansjetà li qed tiżdied mod speċjali minn huwa suxxettibbli anke għal diffikultajiet ta' saħħa mentali u anke minn mhux. Għaw min żviluppatlu ċertu ansjetà li ma kienx fuqu qabel. Imma sfortunatament għax jibża li kontratt tal-virus, anke l-vaċċinazzjoni, anke mill-ħafna aħbarijiet li nkunu qegħdin nisimgħu, forsi anke mill-espożizzjoni żejda li nagħtu aħna stess lill-mezzi tal-istampa u tax-xandir u l-medja soċjali. Il-ġimgħa d-dieħla niffukaw ftit fuq qadin, għaliex anke kellna xi messaġġi li jitolbuna li niffukaw ftit fuq. Fl-aħħar l-aħħar hija parti mill-kuntest tal-ħajja li qed ngħixu bħalissa.
Ekku.
Claire, pjanajna però li l-programm tal-lum niffukaw ftit dwar il-familja. Għaliex, għax su għedna l-ġimgħa l-oħra Therapy Talk, spiegajna għaliex għamilna din l-għażla tal-isem ta' dan il-programm. U għedna anka jekk jiġi individwu, persuna waħda għat-terapija, anka jekk tiġi koppja, anka jekk jiġu ġenituri bit-tfal, fl-aħħar mill-aħħar isu għedna il-bażi hija il-familja. Kif niddefinixxu l-familja?
Naħseb hemm ħafna definizzjonijiet tal-familja, però ħafna drabi isu naħsbu fuq minn tagħna l-ħajja minn rabbina li mhux dejjem ikunu l-istess persuna ovvjament. U isu l-ambjent li aħna kellna meta konna żgħar u minn fejn forsi tallimna ċertu affarijiet, kemm affarijiet prattiċi, kemm affarijiet emozzjonali, u naħseb li mhux għal kulħadd tfisser l-istess il-kelma familja, forsi hawn min il-kelma familja hija sinonima ma' affarijiet zbieħ, ma ċertu sens ta' komfort. Mentri forsi għal persuni oħra il-kelma familja tella emozzjonijiet diffiċli. Iġviri naħseb il-familja jiena nara bħala il-qofol tagħna, forsi isu aħna minn fejn ġejna u għal fejn aħna minn aħna.
Ekku, il-punt ta' tluq.
Ekku.
Isu l-punt ta' tluq tal-ħajja tagħna. Illi Isu iġibna biex nirriflettu wkoll. Illi ma' żmien żviluppat ukoll. U isu f'moħħi qed jiġu nies li ltqajt magħhom anke jien stess fit-terapija kif probabbilment għamilt inti. Illi t-trobbija tagħhom lanqas ma kienet miż-żewġ ġenituri, pereżempju. Nies illi ma jiftakrux lill-ġenituri tagħhom. U allura esperjenzaw minn kmieni sens ta' abbandun. Jiġu f'moħħi nies illi trabbew f'ambitu ta' fostering. Jew kienu adottati. U meta nitkellmu magħhom dwar il-passat, jadulek jien niftakarni fl-istitut, anke f'pajjiżi oħra. Per eżempju, jiena ċertu esperjenzi wkoll li kważi jixxukjawni. Jitla' f'moħħi eżempju każ partikulari ta' persuna li meta ħdimt magħha kienet qalt li jiena niftakar illi kastik ġottali pajjiż, ġottali istitut fit-tali pajjiż kienu jtuni nixrob il-pipi tiegħi stess. Jew jien naf kienu jħalluni bil-ħwejjeġ ta' taħt f'dik il-kesħa ta' billej meta niġi biex norqod. Jew x'kienu jagħmlu lill-oħrajn. Dawn ukoll illum u dak iż-żmien iħossuhom jappartjenu għall-familja.
Ekku.
Ma rridx insemmi esperjenzi negattivi biss, semmi jgħidlek jiena il-familja tiegħi dejjem kienet u semmulek xi erba' min-nies. Għaliex? Għax trabbejna fl-imkien. U ma jsemmulekx il-ġenituri. Għaw min jgħidlek jiena il-familja tiegħi u ma nies li jaqqas biss id-demm u għall-istess tagħna. Jgħidu lek għax jien il-familja tiegħi demmi ma jġibunix. Ma nħossniex aċċettat. Imma jiena ara dawk għalija dik isommi, dak isom issir. Imbagħad għandna aspetti oħra ta' familja, l-aspetti per eżempju kif inħoss jien li żviluppaw anke ma' żmien, mal-kultura tas-soċjetà kif inbidlet ma' żmien. Ta' min huwa tal-istess ġeneru, tal-istess sess. Jien naf illum il-ġurnata nħarsu lejn anke l-liġijiet kif inbidlu f'pajjiżi differenti. X'in is-selfik dan kollu li qed insemmi, Claire, fejn meta niġu biex niddefinixxu l-familja?
Naħseb jiena u nisimgħek, Karl, xi ħaġa li tieqa' miegħi hija kemm hemm esperjenzi u emozzjonijiet differenti u naħseb li kollha kemm aħna meta nieqfu ftit u naħsbu fuq xi tfisser il-kelma familja għalina. Hija xi ħaġa personali, ħafna, intima u forsi sensittiva wkoll. U kemm hija xi ħaġa profonda, ġifieri mhuwiex forsi l-ewwel rispons li jiġi jisu x'in il-familja tiegħek jew min il-familja tiegħek jisu forsi b'mod superficjali, ma kieku jkollna nieqfu u naħsbu kemm hemm dinamiċi differenti, kemm ġraw affarijiet forsi fil-familja tagħna jew min nikkonsidraw il-familja tagħna forsi affarijiet li xtaqna jew diżappunti, affarijiet li ħadna u li ħajqgħu magħna għal dejjem, ġifieri anke affarijiet pożittivi. U kif qatt tajjeb ħafna inti, Karl, matul iż-żmien naħseb tajna leħen lil tipi ta' familji differenti. Jiena kif forsi anke aċċennajna daqsxejn fil-programm ieħor, Karl, nemmen illi tipi differenti ta' familji mhux issa bdew ovvjament, imma ilhom hemm żminijiet twal, però forsi kienu jew fil-moħbi jew forsi restritti ma jidrux għal fatt li ma kinux aċċettati jew ma kinawx anke liġijiet u affarijiet li jipproteġu il-familja. Imma naħseb illi esperjenzi differenti li jmorru l-bogħod minn dak li għalina huwa l-familja konvenzjonali jew tradizzjonali ma bdewx issa, ovvjament, però nħossni gburija wkoll u kuntenta illi matul iż-żminijiet tajna vuċi u isem lil-tipi ta' familji differenti u qed nirrikonoxxu li l-familja mhijiex biss dik tradizzjonali li forsi aħna imrobbin isu nifmu. U wkoll tajjeb li ngħidu li din li qed naqsam magħkom jiena ġejja wkoll mill-kultura tiegħi għax ovvjament il-kulturi differenti għandhom idejat differenti. Imma jiena kif jiena mrobbija jiena bħala Claire forsi iva trabbejt isu b'din l-idea ta' x'inhi l-familja tradizzjonali u konvenzjonali fejn inti għandek mara, raġel, żewġ tfal ukoll b'ħafna drabi konna mpinġuhom ukoll ma tkun nażar jew narahom fil-kotba u llum il-ġurnata kuntenta ħafna li anke nara kotba pereżempju ta' tfal li jinkludu familji differenti u li tfal minn qed żgħira llum qed jifhmu illi hawn realtajiet differenti.
Ekku, isu inti u titkellem anka jien ġibt ċertu tpinġijiet quddiemi, jien naf imqar tpinġija ta' kif inhi familja llum, ħafna mir-ritratti jew ħafna mill-li naraw ikun jinkludu anka nies kulura ta' kulur differenti tal-ġilda. Isu llum bdejna ninkludu anka minn dawk l-affarijiet. Naħseb waħda mill-iktar affarijiet li missejtni biha. Ironikament, anka semmejta inti stess il-ġimgħa li għaddiet fil-programm tal-ġimgħa li għaddiet il-kultura. Għax dinija suġġettiva kważi wkoll.
Ekku.
Jiġifieri pereżempju għaw Malta tgħid li biċċa gżira toqba żgħira, biċċa tikka ġol-mappa. Wkoll għandna villaġġi irħula differenti u bliet differenti. Fejn il-kultura tvarja?
Iva, anka l-lingwa tvarja, Karl, anka dialetti juruk illi kulturi differenti u kollu. Jiġifieri naħseb illi fil-verità u koll din tgħinni niftakar li meta qed nitkellem ma' xi ħadd ma jfissirx li xi ħadd forsi imrobbi f'Malta kif trabbejt jiena illi għandu l-istess ideat jew l-istess kultura xorta waħda f'kull pajjiż anke fiċ-ċokan tal-pajjiż tagħna hemm dawk li ngħidulhom isu forsi s-subcultures jew l-kulturi differenti. Fejn ma nistgħux naħsbu li għax aħna nitkellmu l-istess lingwa jew trabbejna fl-istess pajjiż. Mela allura qed niftehmu fuq x'inhi l-kultura tagħna jew anke x'inhi l-familja x'nifhmu biha. Jiġifieri naħseb xi ħaġa interessanti ħafna kif kulħadd ikollu l-kultura tiegħu qisu.
Qed nitbissem Claire għax qed fakkarni fi żmien it-tfulija tiegħi meta id-dedi Alla jaħfirlu kien jippreparar l-ikel, kien ikun id-dar qed jippreparar l-ikel. U kien jiġi f'konflitt mal-mam. Għaliex id-dedi kien għamel qabel ma żewġ lill-mami kien għamel xi 17-il sena jgħix barra. Allora dan meta jiġi biex jaqleb l-ikel, imqar jekk se nieklu l-għaġin, biċċa żgħira, għaġin il-forn, u mbagħad it-tieni plat, u mbagħad it-tieni. Meta kien qed taqleb il-mam, biċċa għaġin il-forn fija kważi toħroġ minn ġol plat. U kienu jiġu f'kunflitt, jgħidu l-imma għaliex daqshekk. Biċċa żgħira mbagħad kirrid jerġa' jqum. Imma l-mal kultura, jiġifieri ara, du din eżempju ċar. Ta' kif il-kultura tvarja.
Ekku.
Ta' kif missieri mela dak iż-żmien illum meta noqgħod nirrifletti, dak iż-żmien missieri. Kien qiegħed jaġixxi minn esperjenza li hu stess għamel differenti pajjiż ieħor.
Ekku.
U allura forsi dan ukoll li nifhmu meta ngħidu l-pajjiżi differenti illum id-dinja kważi qiegħda magħna, isu xej imkien mhu l-bogħod, u isu l-kulturi jaħbtu l-ħin kollu ma' xulxin. X'jgħin taħseb illi l-kulturi jiġu tant viċin? Pereżempju jiena jitla' mill-ewwel f'moħħi social media, l-midja soċjali.
Da żgur għamlet differenza kbira u anke naħseb l-opportunitajiet illi inti tgħix u taħdem f'pajjiżi differenti mhux għax qabel ma kienx hekk, anzi nafu ħafna minna naħseb kollha kemm aħna Malta għandna xi familjari li jgħixu barra li emigraw. Però ovvjament kienet ħafna iktar diffiċli milli hija llum. Llum anke ċertu fondi li wieħed jista' juża biex jsir jisafer biex jgħix barra, jistudja jew jaħdem barra. Miġbir naħseb daw l-opportunitajiet ukoll għenuna biex nifhmu kulturi differenti, anka nintegraw f'kulturi differenti. Ullum il-ġurnata jien għandi anka kollegi tiegħi u ħbieb u familjari li jgħidulek jien tant kemm drajt issa ngħix ġo pajjiż ieħor li nħoss li għandi two homes, żewġ tiddjar qisu, żewġ pajjiżi li huma tiegħi li jilqgħuni u li jien parti minnhom. Isu hemm id-dar u l-kultura ta' Malta u d-dar u l-kultura tal-pajjiż ieħor. U anka fi żmien il-pandemija, infatti hemm naf xi persuni li rritornaw Malta minħabba anke restrizzjonijiet fil-vjaġġar. U li bdew jimmissjaw il-kultura u l-lifestyle isu tal-pajis li jissa integraw fih. Biss però meta marru l-ura, ħabba li kienu jilom iktar żmien hawnhekk mis-soltu, immissjaw l-affarijiet ta' Malta u kolli ġifiri. Nara interessanti ħafna li inti ovvjament ma jkollokx forsi pajis wieħed kultura waħda u nerġgħu ngħidu f'pajis wieħed ukoll ikun hemm kulturi differenti, imma ikun hemm affarijiet li huma simili man-nies li jgħixu f'dak il-pajis u f'dik il-kultura. Imma inti tista' anke tintegra ruħek f'kulturi differenti u tħalli kulturi differenti jolqtuk.
Kif jiddefinixxu dawn l-affarijiet? Il-familja. Għax jaffettwaw ukoll.
Ekku. Infatti xi ħaġa li qed tiġini f'moħħi bħalissa jiena u anke semmejna su l-kulturi differenti. Huwa kif ċertu persuni, per eżempju li trabbew hawnhekk fil-kuntest tal-idea tal-familja f'Malta, jaraw id-differenza f'kif kienu jħossuhom bħala familja hawnhekk, per eżempju milli meta marru x'imkien ieħor f'kultura differenti jgħixu post ieħor. Per eżempju, biex nagħti eżempju, xi ħadd fil-familja tiegħi kien jgħix f'pajjiż fejn meta kienu kun hemm per eżempju ġranet fejn ikun hemm dawn il-theme parks, l-adventure parks, ġviri il-postijiet ta' divertiment tal-familja li kienu jiġu jimorru isu jissetjaw għal-ftiġranet un bat jitilu. Malta ġili kolna jekku kol. Il-postijiet, ċertu postijiet ta' xol, ħanajtek, kienu jituwom il-leaf, ġviri ġranet off, biex ikunu jistaw jimorru emmek mal-familja taħom, ġviri din ma tkun xi ħaġa ta' kull sena, imma ta' meta jiġi, per eżempju, dan il-post ta' divertiment tal-familja. Allura ovvjament hemmhekk qegħdin naraw isu l-kultura, ix-xogħol, il-familja kollha jiġu integrati bħala ħaġa waħda. Ġifieri naħseb jiena jaffettwa ovvjament il-kultura li tkun qed tgħix fiha taffettwa wkoll il-familja tiegħek, il-possibilitajiet ukoll kif inti tingħaqad mal-familja, l-ideat. Li jiġu wkoll l-opportunitajiet li wkoll influwenzawna ġifieri hemm diversi fatturi.
Isu kemm hemm karatteristiċi differenti illi l-kol jikkontribwixxu għat-tifsira ta' familja llum. Għal dawk illi ngħaqdu magħna dan huwa il-programm Therapy Talk miegħi Karl Wright, terapista tal-familja u Claire Borch, psikoterapista residenti f'dan il-programm. Illum qegħdin niddiskutu xi jikkostitwixxi, xi jiddefinixxi il-familja llum fil-kuntest tas-soċjetà li qed ngħixu fiha llum. U su f'din l-ewwel parti tal-programm tkellimna diġà dwar fatturi differenti, inkluż b'mod partikolari aċċennajna għal kultura illi taffetwa naturalment. Ġrina per eżempju niftakar meta kont nagħlem fil-kottonera għandi rispett kbir lejn in-nies tal-kottonera. Għamilt 11 sena nagħlem f'Bormla jien, f'skola sekondarja ta' Bormla. Isu għallimt ħafna żgħażagħ insejħilhom għax jiena kont nagħlem il-kwarta u l-kwinta, allura dejjem isu 14 u 16 sena kien ikollu. Ukoll kont inħoss illi isu għax tal-kottonera huma xi ħaġa differenti. Jien naf jew inkella tisma' minn jgħid ħa esperjenza oħra anke mix-xogħol li kont nagħmel fi trade unionizmu lura fi żmien min jagħmel differenza bejn l-iskel tal-Knisja u l-iskel tal-Gvern. jew inkella mbagħad il-min jibgħat it-tfal fl-iskel tal-privat, pereżempju. Huma dawn definizzjonijiet ukoll tal-familja taħseb kler.
Naħseb li iva x'ovvjament inti ma' min tqatta ħafna ħin u min ma' min isu tirċivi ċertu affarijiet jew tagħti ċertu affarijiet. Jista' jiġi isu definit bħala l-familja wkoll fis-sens naf ħafna tfal u anke adult illum li jħarsu lura meta kienu żgħar u jgħidulek jien l-alliema tiegħi u sħabi tal-iskola kienu ishom il-familja tiegħi. Aw min sab iktar il-familja f'dawn in-nies milli minn jiġi minnu. Biddem u jiena nemmen ħafna isu li inti tiġi affettwat mill-esperjenzi u min-nies differenti u xorta waħda ma naħsibx li jien personalment bħala Claire tajjeb mhux li ħanajt forsi li żiet li nara li taffetwa pereżempju hija l-iskola li tkun mort fija u x'tal-knisja jew tal-gvern jew privat. Fis-sens kull skola jkollha isu l-kultura tagħha nara jiena rilevanti jekk mhux forsi privata jew ovvjament ir-riżorsi forsi hawn min jgħid jagħmlu differenza. Però anke ħafna liema jgħidu li l-iktar ħaġa li jaraw li tagħmel differenza hija t-trobbija ta' tfal mid-dar jew fejn ikunu qegħdin jgħixu ma' min ikunu qegħdin jgħixu. Isu dik hija xi ħaġa li mbagħad jew tmur tajjeb isu impar ma' dak li jkun qed jiġi mgħallem l-iskola u l-iskola mhux l-affarijiet akademiċi biss, imma l-affarijiet soċjali, l-affarijiet morali, jew inkella tkun differenti u naħseb għal ċertu persuni isu tfal fl-iskola ikun hemm differenza bejn dak li qed jesperjenza id-dar u dak li qed jesperjenza l-iskola għal oħrajn imorru tajjeb flim kien. Jisu ikun hemm kontinwazzjoni ħanajtek.
Semmejt l-iskola jiena isu u anka id-dar. Għax semmejna l-iskola, semmejna anka d-dar. Isu id-dar l-ewwel skola. U allura isu minn hemm ukoll anka aħna rridu nirriflettu fuqna nfusna. U nħeġġu l-semmija tagħna sadattant jagħmlu l-istess. Illi l-kol nirriflettu. Min fejn ġejjin u dawk is-snin taż-żorija u taż-żożija tagħna x'sawru fina, x'tgħallimna, x'eżempju rajna, x'mudell ħarisna lejh. Għax qisu biex narfu llum li aħna adulti. Anka biex narfu ċertu kwistjonijiet issa eventualment f'dan l-istess programm nirriflettu ftit fuq it-tema tal-lum xi jikkostitwix il-familja però anka invista ta' dak li nsibu fil-kamra tat-terapija u xi jġibu magħhom in-nies ftit iżjed tard. Ma isu kwalunkwe u dan huwa il-preambolu għal dik it-tip ta' diskussjoni, isu kwalunkwe xu li konna llum, kwalunkwe kwistjoni, kwalunkwe diffikultà li nsibu fina nfusna jew li nibdew nindunaw jew bis-saħħa tar-relazzjonijiet tagħna ma' ħadd ieħor narfu illi ma kif dejjem jgħidu li pereżempju li jiena naħtaf jew kif dejjem jgħidu li jiena niġġudika lil dak it-tip ta' nies jew kif dejjem jgħidu li jiena razzist. Ma jiena minix hu. Imma jien ngħid li minix, imma madof jgħidu ilek ħafna nies. L-er, fejn ikun biex jien infittex fija din?
Un-norma li kien hemm.
Isu mhux lura biex jien nifhem minn fejn ġibta dik. Minn fejn ġibta, ma jien minn fejn tallimta u din mhix xi ħaġa faċli li twiġibha hekk ma tfaqqih ta' swaba, mhix xi ħaġa li rrid inpoġġi bil-qiegħda u naħseb. U li probabbilment rrid ukoll lil min jien naħseb, lil min ipoġġili ċertu mistoqsijiet kif qegħdin nagħmlu hawn bħalissa. Ġifieri hawnhekk anke għal dawk is-semmija li forsi għadhom qed jidraw dan il-programm kif jiżvolġi. Hawnhekk ngħin ukoll billi mpoġġu mistoqsijiet ta' riflessjoni u ngħinu lis-semmija tagħna jifhmu wkoll kif issir it-terapija. Dan it-tip ta' mistoqsijiet li aħna ninstigaw lill-persuna li meta taħseb. U allura nkunu qegħdin nilħqu l-iskop tagħna tat-terapisti illi ngħinu lill-persuna taħseb u tirrifletti, il-persuna tibda ħriġa bir-risposti. Risposti illi mhumiex aċċessibbli malajr minn fuq l-iskaffa, ma trid tiftaħ, trid tidħol tfittex għalihom. U dawn jiddefinixxu wkoll il-familja.
Ekku. Infatti xi ħaġa li qed tfakkarni qisu esperjenza ta' persuna li naf illi minħabba ċertu diffikultajiet u anka problemi ta' saħħa, iż-żewġ ġenituri ta' din il-persuna ma kinux jaħdmu. U din il-persuna qasmet miegħi li hu tikber kienet taħseb li dik hija n-norma ma setax tifhem li sħaba. Għandhom ġenituri li jmorru għax-xogħol, issu ma setax tifhmu dak il-kunċett għal ammont ta' żmien twil sakemm bdiet tikber u tiżviluppa u ovvjament issu bdiet tara f'iktar realtajiet differenti. Jiġifieri naħseb dak li nkunu mdorjin bih jisir in-norma u jisir il-verità tagħna. Mbagħad sta għalina u sta anka t-trobbija tagħna u l-edukazzjoni jiġifieri minn postijiet differenti li nirċievu aħna biex nifhmu illi il-verità tagħna mhix il-verità ta' kulħadd u x'inhi l-verità ta' affarijiet differenti. Imma kultant iħu żmien u ċertu affarijiet naħseb niqpaw ukoll forsi ma nifhmuhomx 100%, però iktar kemm nifhmu, iktar kemm niftħu, iktar hemm spazju biex aħna norganizzaw il-ħajja tagħna b'mod li jagħmel sens għalina. U nafu kif dejjem nistgħu ntejbu l-kwalità tal-ħajja tagħna u kif anke nkabbru l-personalità tagħna.
Qed nimmaġina li b'dak li qed tgħid, Claire, u bil-mod kif qed nikkumplimenta dak li qed tgħid inti bid-diskussjoni li qed nagħmlu, hemm min qed jgħid u forsi din tkun l-ewwel reazzjoni ta' dak li jkun li ma tkun studjata u maħsuba, ma tkun l-ewwel reazzjoni impulsiva. Kandix jien noqgħod nirrifletti u naħseb minn fejn ġej u minn fejn tgħallimt u ħallini. Ħa nagħmel li għandi nagħmel u nimxi l quddiem sa noqgħod neħel fil-passat. Jew għax isiba diffiċli dak li jkun. Għaliex il-verità hi wkoll li meta induru lejn il-passat hemm ċans ukoll u ċans tajjeb. Li se nerġgħu nesperjenzaw sentimenti tawġieħ. Sentimenti tawġieħ għaliex ikunu esperjenzi li forsi mhumiex l-iktar feliċi illi niftakru fihom. Mod speċjali minn għadda minn diffikultajiet għax aħna fil-bidu semmejna illi ċertu familji llum huma familji ta' min trabban bil-ġenituri tiegħu separati minn xulxejn jew addirittura minn ma jiftakarx il-ġenituri tiegħu għax jinnaf jew telefon żgħar. Mietu meta kienu għadhom il-persuna tkun għadha tarbija jew inkella abbandunawh. Ġifieri l-esperjenzi differenti qed inżommuhom quddiem għajnejna. Jew ta' min mexa minn pajjiż għal ieħor. Ġifieri immigranti li ħallew it-tfal warajhom pereżempju jew infirdu fiċ-ċaqliqa. Jiena ngħid ejja ma naqtawx qalbna. Ejja ma naqtawx qalbna. Ġifieri ejja insegu din id-diskussjoni b'dan il-mod miftuħ li nisimgħu u nixtarru u ngħidu ma jien minn din li kieku kelli nagħmilha. Ejja ngħidu mhux bil-fors nagħmel din it-tip ta' riflessjoni, però jekk ikolli nagħti każ, ikolli nagħmilha, x'settini lura?
Iva.
X'seni gwadanja? U l-iktar importanti allura li ma naqtawx qalbna u nixtieq li nagħmlu s-solita pawża tagħna ta' din id-diskussjoni biex insemmawlkom kanzunetta, il-kanzunetta li se nisimgħu llum hija ta' Little Brothers Till You Drop. Diskutuha wara.
Leave a shockwave like a superhero. Leave your crater in the sun. Lead a sandstorm out of the desert. Let the ocean surface boil. Be a rocket ship on your way to Mars. Be a race car ripping up the track. Live your life like it is all a dream. Always flying higher, don't look back. Go fast, go far, go wild. Fall down, stand up, go on. Go fast, go far, go wild.
till you drop, till you drop. Leave your stand crowd like a rock star. Leave your firestorm in their heads. Cast a shadow like a supernova. Let the ground shake with your steps. Be a speedboat on the open water. Be a jet plane cutting through the air. Claim your spot right in the hall of fame. And let all the haters swear. Go fast, go far, go wild. Fall down, stand up, go on. Go fast, go far, go wild. Till you drop, till you drop, till you drop. Go fast, go far, go wild. Fall down, stand up, go on. Go fast, go far, go wild. Till you drop, till you drop, till you drop.
Tieni parti tal-programm Therapy Talk miegħi terapista tal-familja Carl Wright u l-psikoterapista residenti Claire Borch. Illum qegħdin niddiskutu x'i kostitwixxi, x'i jsawwar il-familja, x'i jiddefinixxi il-familja illum din ngħixu fis-soċjetà tal-2021. U allura kun saqajna mal-art u qegħdin inħarsu lejn dak li jinfluwenza anke il-familja illum. Qabel ma morna għal waqfa smajna suwedna li sen introduċejna kanzunetta Till You Drop ta' Little Brothers li il-ġist ta' kif introduċejnija edna wieħed irid jilqa' din it-tip ta' diskussjoni billi ma jaqtax qalbu għaliex għax mhux l-kemm taqbad u tgħid illi tirrifletti dwar kif trabbejt u l-familja tiegħek miċ-ċokon, miż-żorija u miż-żożija tiegħek kif kienet u l-mudell li kellek mill-persuni li rabbewk illi mhux neċessarjament kienu ġenituri bioloġiċi. Claire, ma nafx smajni għaf l-imkien il-song sakem anka serraħna ftit l-semmi għam il-vuċi tagħna. Isu, x'għamilt minna dan is-sens ta' till you drop, quasi go fast, go far, go wild, fall down, stand up, go on.
Tagħti kemm tista illi tidħol għall-affarijiet isu bruħek u bġismek. U li tgħix kif jgħidu bl-Ingliż to the full għal massimu li tipprova kemm tista till you drop isu ovvjament jista' jkollha sinifikati differenti isu mhux neċessarjament sakemm taqa' fis-sens li tfalli imma sakemm isu tkun ħriġt l-enerġija kollha tiegħek u tajt l-almu tiegħek għal massimu mija.
Li tik iċ-ċans terġa' tirreġenera enerġija ġdida.
Ekku.
Mhux hekk, jiġifieri meta nitbatlu mill-enerġija, l-hekk imbagħad importanti illi aħna nerġaw nagħtu spazju li nanfusna nibnu enerġija ġdida. Jien inħobb insemmi l-eżempju. Ta' meta immorru nagħtu qotja tad-demm. Ġifieri nagħmlu loġit ukoll, ġifieri apparti li nkunu qegħdin nagħmlu ġid lil min jiġi bżonn id-demm, nkunu qegħdin nagħmlu qotja imprezzabbli. Però nkunu qegħdin nagħmlu ġid ukoll li nanfusna. Għaliex għax qed innaqsu pinta demm minn ġisimna. Li l-ġisem jerġa' jiġġenera demm ġdid. Kemm hija metafora sabiħa kważi li. Kler, naf ukoll li sakemm konna qegħdin nisimgħu l-kanzunetta inti u jien bqajna għaddejjin niddiskutu u semmejtli l-idea ta' riflessjoni li qed li nixtieq naqsama u nistiednek taqsama magħna u ma semmiha ussa dwar l-istorja.
Eżattament. L-ewwel Karl konna din niddiskutu ftit fuq għalfej wieħed għandu jħares lura, għalfej wieħed għandu jaħseb fil-passat u lan mhux li inti teħel fil-passat imma li tuża l-passat tiegħek bħala informazzjoni. Informazzjoni li tista' tgħinek għal quddiem. Bħal pereżempju meta aħna naraw l-istorja ta' pajjiż jew l-istorja tal-ċertu makkinari jew teknoloġija jew l-istorja tal-lingwa. U jisu grazzi għall-informazzjoni li konna mill-istorja tagħha, aħna wkoll nistgħu niġġeneraw idea ġodda jew nifmu x'għażliet nistgħu nagħmlu biex inkunu iktar effiċjenti biex nagħmlu ovvjament affarijiet li iktar jagħmlu sens għall-lan aħħari li wieħed ikollu ġbiri naħseb kull meta wieħed jara l-istorja ta' xi ħaġa jew ta' pajjiż jew ta' persuna jew ikun x'ikun. Hemmhekk għandu informazzjoni biex jibni xi ħaġa aħjar għall-futur. U għalhekk qisu meta forsi Karl kif qed inti jkun hemm min jgħidlek imma jiena x'inhu l-punt li noqgħod nara minn xi xaddejt u kif trabbejt. Qisu nistieden il dak li jkun li forsi jaħsibha b'dan il-mod jekk tappella għalih li qisu l-informazzjoni li tista' tiġġenera tista' tgħinek għal quddiem jiġifieri tużaha għall-vantaġġ tiegħek. U tal-nies ta' madwarek ovvjament, mhux biex neħlu fih imma, mhux biex neħlu jew biex nitħassru lil nanfusna jew biex naħsbu illi issa li hemm li sar u m'hemmx ċans, imma anzi biex inkunu nistgħu nagħmlu l-bidla fejn nixtiequ.
Riflessjoni sabiħa immens illi meta tirraġuna, allura kollox jibda jagħmel sens. U infakkar li l-nifsi li jiena dejjem qed infittex li nikber. Allura din hija ta' ġita għalija. Tajjeb. Kler, qegħdin fi programm li jiddiskuti llum dak li sawar il-familja u issu semmejna l-kultura, ddiskutejnija, iddiskutejna wkoll x'inhu huma l-karatteristiċi differenti li jagħmlu l-familja. U fost oħrajn semmejna xi ħaġa li għal ħafna forsi għada tabu. Għal oħrajn hija orajt bla problemi ta' xejn llum żmien tal-liberaliżmu b'xi mod. U għal oħrajn taħbad u tiġi konfliġġenti mat-twemmin u mar-reliġjon u mal-fidi li jkunu jħadnu u jipprattikaw. Qed nirreferi għal koppji tal-istess sess naraw anka liġijiet differenti inkluż f'pajjiżna, jien naf ta' relazzjonijiet gej li l-lum huma rikonoxxuti anka biżwieġ ċivili, jien naf xi kultant anka diskussjonijiet dwar dawn in-nies kif irabbu tfal jekk jadottawx tfal. Qed insemmihom għaliex dawn ukoll jikkostitwixxu familja.
Ekku.
Ma nafx forsi anka mill-esperjenza klinika, jekk qatt iltqajt ma' persuni, jekk mhux huma personalment jinsabu f'relazzjoni gej, però forsi oħrajn li għandhom il xi ħadd fil-familja u ġew bil-preokkupazzjoni ta' din l-aħbar kważi.
Iva. Jiena Karl nemmen ħafna fl-inklussività. Jiġifieri nemmen ħafna li aħna uniċi u differenti ukoll u li hemm spazju għal kulħadd. Ġviri jisu ma jfissirx li għaxħat tukun differenti minni allura jisu ħatittiħet ċaħġa minandi. Su kulħat jazelu il-ħajja li jrid jgħixu, il-relazzjonijiet li jrid jagħmlu, il-familja li jrid jibniju. Però jisu sabiħ ukoll li naraw realtajiet differenti u xi ħaġa li jiddispjaċini meta anke naħdem ma' persuni li forsi jħossu li m'hemmx dal-ispazju għalihom, hija din il-biża' illi għax forsi huma ħanajdu hekk differenti fis-sens illi forsi mhumiex il-maġġoranza jew mhix in-norma li jħossu illi isu hemm xi ħaġa inqas jew xi ħaġa ħażina. Illi fil-verità aħna llum il-ġurnata nafu illi ma hemm xejn differenti fil-verità fit-tip ta' kif nesprimu l-imħabba tagħna, ġifieri l-imħabba hija mħabba issa jekk hux qed nispremja ma xi ħadd tal-istess sess tiegħi jew le. Però l-isbaħ ħaġa hija l-imħabba u kif inti tażel li tqattal ħajja tiegħek ma' xi ħadd jew li tażel li tħallil xi ħadd jidħol fil-ħajja tiegħek u kif semmejna anke qabel Karl isu l-vulnerabilità wkoll. U jkoll inżitt magħha din Karl mhux biss fejn jidħlu persuni gay jew ta' orientazzjonijiet sesswali differenti, imma anke forsi familji jew koppji li ma jaqgħux fin-norma minħabba li pereżempju huwa t-tieni iż-żwieġ jew it-tielet tagħhom jew hemm tfal minn relazzjonijiet oħrajn, pereżempju dak li bl-Ingliż anke ngħidulhom blended families. Li wkoll nara su daqxej similarità forsi ma kif semmejt inti persuni illi għandhom relazzjonijiet omosessuali għal fatt illi forsi jħossu li m'hemmx biżejjed acknowledgement, jiġifieri m'hemmx biżejjed suppost jew spazju fis-soċjetà fejn iħossuhom isu
irrikonoxxuti
eżattament. Ovvjament biż-żmien l-affarijiet qegħdin jinbidlu naħseb li anke bħala soċjetà u aħna Malta sirna ħafna iktar inklusivi, però nemmen li xorta aw persuni li jħossuhom iġġudikati jew imwarbin u meta tara relazzjoni jew familja jiena ngħid għalija bħala Claire l-iktar ħaġa li tinteressani hija l-valuri, l-imħabba, l-esperjenzi mhijiex isu d-definizzjoni ta' taħt li ma' kategorija ta' isu dik il-label, dik it-titlu ta' aħna x'aħna. Għalkemm aħna mdorrin li isu nagħtu titlu għal kollox u ħafna drabi isu naraw l-iswed u l-abjad tan-nofs jew dak li qa' taħt il-grey area. Isu għandna ħabta konna ħafna mistoqsijiet dwaru u rridu isu nażlu jekk hux tajjeb jew ħażin, isu għandna ħafna dan l-aspett binarju isu ta' iswed jew abjad tajjeb jew ħażin.
Inħossu wkoll ta' sfida f'esperjenza personali klinika ma' nies minn dawn il-faxex il qegħdin nirreferu għalihom, ta' min anka pereżempju familjar li jiġi jew jiġu u jesprimu tħassib jew l-inkwiet jiġu b'inkwiet u b'anzjetà kbira għax it-tifla ġi tgħidli li hi gay jew għax it-tifel ġi jgħidli li huwa gay jew li bdew relazzjoni u jgħidu lek imma dan it-tifel marit imma din minn fejn ġieban imma din jista' jkun illi aħna minna xi ħaġa fit-trobbija li tajnihom biex ġara hekk. Kemm hu reali dan it-ħassib?
Ħafna naħseb li dawn huma mistoqsijiet li għaddu minn imħuħ ta' ħafna nies differenti, speċjalment min forsi jkun qed jesperjenza l-ewwel darba. Jew forsi ma tantx ikollu għarfien dwarha U il-verità jillum il-ġurnata nafu illi ma hemm xejn ħażin u anka s-sessualità u l-orientazzjoni sessuali għax ta' fluida. Ġi kważi kważi aħna qed nitkellmu fuq l-omosessualità semmejna eżempji ta' persuni gay, però mhux biss, jiġifieri hija fluida ħafna u hemm illum il-ġurnata issu għandna titli differenti biex nippruvaw nispjegaw l-esperjenzi differenti. Tanis differenti imma xorta waħda naħseb jiena illi isu meċin ħafna bdill-idea li tittati titlu jew spiegazzjoni u għalhekk daw il-mistoqsijiet biex nippruvaw nifmu jew nagħtu raġuni. U kultant naħseb li nkunu marbutin wisq ma' din li rridu raġuni, rridu label, titlu. Saċertu punt tejna nifmu fej aħna isu nidħlu fis-soċjetà u f'affarijiet differenti, isu tejnek tħossok parti minn grupp, jew isu tejnek tirrelata ħanajtek. Però għal ħafna nies ma jħossuhomx li jistgħu jidħlu f'kategorija milli għandna, milli jeżistu li huma komuni ħanajtek. U nkun nixtieq ħafna nserraħ moħħ il-persuni li jaħsbu illi għax forsi uliedhom ma jistgħux jidħlu f'daw il-kategoriji jew jidħlu f'kategoriji differenti minnhom illi għax għamlu xi ħaġa ħażina jew it-tfal morda jew hemm xi ħaġa ħażina fihom. Għax nafu llum il-ġurnata illi mhuwiex hekk. Veru illi forsi hemm minoranza, imma ma jfissirx lax hija minoranza li hija ħażina. Il-minoranza mhijiex ħażina, hija sempliċement minoranza.
Ekku, ekku. U dawn huma affarijiet illi għax huma reali kemm huwa importanti nitkellmu dwarhom. U kemm huwa importanti illi fejn inħossu illi m'aħniex nagħmlu sens biżejjed minnhom, ejja nfittxu wkoll illi nikkonsultaw, illi nitkellmu ma nies illi mhumiex emozzjonalment involuti kif semmejna f'diskussjonijiet preċedenti. Isu ma nies illi mhumiex emozzjonalment involuti biex idawluna aħjar, biex jgħinuna nifmu aħjar, biex jgħinuna naħsbu, nirriflettu. U fl-aħħar mill-aħħar biex narfu naċċettaw għaliex l-aċċettazzjoni hija importanti immens. Da bħal meta jinnaf per eżempju ġenituri weldu tifel illi ma' żmien għażel għamel l-għażla libera ħilsa tiegħu illi jibiddel kompletament is-sess tiegħu.
Ekku.
Kollox, illum il-ġurnata anke bl-isem, illum ħa isem ta' tifla per eżempju, bil-karta tal-identità b'kollox. Iħossu telfa. Ġifieri jgħidulek jien kelli tifel u tlifnieh. Għaliex, mhux għax ma jaċċettawx li hemm tifla, imma jbagħtu biex jaċċettaw illi dik l-identità tat-tifel intilfet.
U hija parti waħda tal-identità ma li hija importanti għal ħafna nies li anka meta mara tkun tqila, per eżempju, ħafna drabi l-ewwel mistoqsija li qed isaqsi huwa x'inhu s-sess tat-tarbija. Allura naħseb hija ovvjament parti importanti mill-identità, però forsi neħlu u kol maħħa u għal daw il-ġenituri jinnista nifhem ovvjament li jħossu li forsi tilfuq su parti mill-identità ta' uliedhom, però ara kemm hemm affarijiet oħra li jkostitwixxu l-identità għax jekk il-persuna jiġri il-wilt għandu qalbu tajba jew għandu talent, dawk l-affarijiet mhumiex relatati ma' sess, jiġri jew mal-ġeneru li wieħed jagħżel li jidentifika miegħu. Jiġri kultant inkunu rridu naraw ukoll l-istampa l-kbira li hemm.
U forsi ukoll meta nirrikonoxxu u meta nafu illi sa minn qabel twildet it-tarbija diġà qed nagħtu importanza kbira il-ġeneru ta' din it-tarbija jekkux tifel, jekkux tifla, isu meta qed nagħtu dik l-importanza kbira jista' jkun illi għandna bżonn ukoll impoġġu sinjal ta' mistoqsija jekk huwiex qegħdin nagħtu wis importanza, għaliex għax jaf il-limbad bidliet il-qoddim li jista' jsiru, però jista' ma jsirux. Imma jekk isiru, iktar ma nkunu investejna f'dak iż-żmien ta tqala iżjed jista' jaħbad għal fuqna. U allura naħseb kollox fi proporzjon, kemm huwa importanti li kollox jingħata fi proporzjon, l-importanza ntuha skont il-proporzjon tagħha u naħdmu fuq nanfusna li xinti mbagħad kwalunkwe kriżi fil-ħajja taċċetta daqskemm inti ippreparat taċċetta.
U kemm tkun miftuħ ukoll naħseb Karl li tkun miftuħ illi tajt forsi jiena mrobbija b'ċertu mod jew għandi ċertu ideat jew ċertu għarfien imma nista' forsi nifhem xi ħaġa differenti jew inkun miftuħa għal ideat differenti jew realtajiet differenti u speċjalment fejn jidħlu t-tfal isu hemm tendenza li bħala ġenitur wieħed ikun jixtieq li t-tfal jixbħuh fl-affarijiet it-tajbin u ma jixbħuhx fl-affarijiet li l-ġenitur ma joġbux fih innifsu. Però it-tfal huma uniċi, ġifri avolja jkunu ġejjin minnek imma mhumiex int. U l-għażliet tagħhom anka propju forsi l-għażla tal-ġeneru jew tal-orjentazzjoni sesswali u kważi kważi lanqas ngħidlek li hija għażla x'ma rridx nimftiehem ħażin. L-affarijiet il-mod ta' kif jiddeċidu li jgħixu ħajjithom hija tagħhom. Ġifieri l-ulied għandhom il-personalità tagħhom, l-identità tagħhom, il-xewqat tagħhom. U tajjeb li bħala ġenituri su wieħed ma jisfurzax xi ħaġa fuq it-tfal tiegħu.
Li ġibni biex insemmi xi ħaġa oħra li fil-fema tiegħi hija importanti f'din id-diskussjoni dwar x'jagħmel, x'jikkostitwixxi, x'jiddefinixxi l-familja. Il-libertà tal-espressjoni bidlet ukoll.
Iva.
Ġifier ma' żmien rajna li sar iżjed faċli u sar iżjed ħieles kważi illi semma l-opinjoni tiegħek anka jekk ma taqbilx. Jien naf jekk qed nitkellmu anke f'kuntest ta' għażliet deċiżjonijiet anka li ma taqbilx mal-familjari, mal-ġenituri, illum il-ġurnata saret iżjed komuni u iżjed kważi aċċettabbli illi bniedem kważi u ħanejda bl-Ingliż apposta mhux għax m'hemmx kelma bil-Malti, imma tilħaq iżjed l-iskop tagħha fil-fema tiegħi li jiċċellenġja il-pożizzjoni tal-ġenituri. Jisfida. Imma fil-fema tiegħi naħseb tiċċellenġja aktar toħroġ t-tifsira u l-iskop li għalija qed nuża. Isu kif tara li din il-libertà tal-espressjoni għax kif ngħidu wkoll hu fiha l-vantaġġi u l-iżvantaġġi.
Makkom.
Kif taħseb illi ħabtet għall-familja?
Jiena naħseb illi iktar sens ta' awtonomija wkoll u li wieħed ikun responsabbli tal-femitt tiegħu u l-għażliet tiegħu u d-deċiżjonijiet tiegħu u li jsib aktar faċli illi jmur għal dak li jixtieq, jgħid dak li jixtieq u li jħoss. Biss però ovvjament jiena dejjem nemmen ukoll fir-rispett, jiġifieri avolja naqbel ħafna ovvjament ma dan iċ-ċans ħanajtek jew din il-kultura li issa rawimna fej persuna tista' tesprimi lilha nnifisha. Naħseb anka fil-kuntest tal-familja importanti li dan dejjem isir b'rispett. Jiġifieri li jiena nista' ngħidlek li ma naqbilx miegħek jew li għandi opinjoni differenti jew li jien nixtieq xi ħaġa differenti fil-ħajja milli dak li għażilt inti. U naħseb huwa importanti li ikollna dak iċ-ċans, però wkoll li ngħidhom b'mod ta' rispett fejn aħna nafu li imbilli xi ħadd tagħżel x'ħaġa differenti jew għandu idea differenti ma jfissirx li hija ħażina neċessarjament, ma hija differenti. U jrid ikun hemm rispett għal fejn wieħed tagħżel x'ħaġa differenti minni jew għal fejn wieħed mhux qed jaqbel miegħi isu mhux neċessarjament ma jaqbilx miegħi x'għandu xi ħaġa kontrija, imma għax tant kemm hemm affarijiet li jmexxu l dik il-persuna f'dik id-direzzjoni li forsi jkun diffiċli li wieħed jaqleb isu
kemm nemmen fija din tar-rispett kemm huwa importanti illi anke sakemm nisimgħu lill-ġenituri li jkunu jridu l-ġejt, issa meta ngħid il-ġenituri staw ikunu l-kuraturi, staw ikunu dawk illi inti magħhom qed tgħix jew magħhom trabbejt. Isu però fl-aħħar mill-aħħar sabiħa illi hemm il-libertà tal-għażla, il-libertà tal-espressjoni, il-libertà li wieħed jagħmel id-deċiżjonijiet tiegħu, però jerfa responsabilta. U anka jekk ma naqblux li hija normali, anzi, hija tajba, hija sana li jkun hemm ċertu differenzi bejnietna, però hija nuru rispett. Ma jfissirx li għax jien qed naħsibha differenti minnek, allura se noppressak. Jew b'xi mod se mpoġġik f'ambitu f'del ikraħ. Le, mhux l-iskop, l-iskop huwa li nitgħallmu wkoll ngħixu bid-differenzi u nirrispettaw d-differenzi ta' xulxin. Ba' għandna biss inqas minn żewġ minuti biex nagħlqu dan il-programm. Xtaqt kumment telegrafiku ħafna dwar l-effett tal-medja soċjali għax din il-libertà tal-espressjoni waħed mill-ikbar fora fejn qed toħroġ huwa fuq il-medja soċjali li forsi konna ċans għadha bitgħada nitkellmu fuqhom fi programm partikolari, imma ma nistgħux ma nitkellmux fuq id-definizzjoni tal-familja u ma nitkellmux fuq il-medja soċjali. Fil-qosor.
Il-medja soċjali naħseb taffet wana f'kollox anka f'deċiżjonijiet li nieħdu aħna anka fil-familja tagħna u tinfluwenzana kemm fit-tajjeb meta nitgħallmu minħatt ieħor u nieħdu idejat li huma sbieħ u pożittivi, ma rridu noqgħdu attenti wkoll li fejt l-affarijiet daqs iktar negattivi li naraw isu aħna x'irridu nagħmlu bihom u fejn jidħlu tfal u żgħażagħ noqgħdu attenti wkoll minħabba li jkunu għadhom feta fet jiżviluppaw u jiġu influenzati kemm kollhom aċċess għal dawn l-affarijiet jew nitkellmu magħhom fuqhom biex nagħmlu sens minnhom.
Ekku, grazzi ħafna Claire Borch, il-psikoterapista residenti f'dan il-programm, dak il-kumment anke fuq kif il-medja soċjali taffetwa, timpatta u tiddefinixxi il-kunċett ta' familja. Illi ġibni la semmejna l-medja soċjali f'konklużjoni ta' dan il-programm nħeġġeġ lilkom is-semmija tagħna biex tagħmlu kuntatt magħna permezz tal-medja soċjali. Nużawha tajjeb il-medja soċjali. Iktbunna fuq il-paġna ta' Campus FM fuq Facebook u anke fuq Instagram. Dak kien programm ieħor Therapy Talk flimkien miegħi terapista tal-familja Carl Wright. Aħna nġeddu l-appuntament tagħna għal magħkom propju bħallum ġimgħa it-tnejn fil-ħamsa u nofs ta' filgħaxija għal programm ieħor. Infakkarkom il-repetizzjoni tal-programm il-ħamis fit-tlieta ta' wara nofsinhar u s-sibt fil-11 u nofs ta' filgħodu dejjem fuq Campus FM. Awguri!